Մարտի 1-ի գործով նախաքննությունն ընթանում է արդեն 10 տարի, սակայն այս ընթացքում նախաքննական մարմինը անգամ պարզաբանումներ չի պահանջել երկրի բարձրաստիճաններից այդ իրադարձությունների մասին նրանց պնդումների վերաբերյալ, ու պատահական չէ, որ մարտի 1-ի 10 զոհերի ծինի ներկայացուցիչները մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից նաև պահանջում են վերացնել վարույթն իրականացնող մարմնի հատուկ քնչական ծառայության ցուցաբերած անգործությունը և պարտավորեցնել այդ մարմնին իրականացնել հանցագործության բացահայտման ուղղված գործողությունները։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այս մասին զրուցելու ենք մարտի 1-ի հասարակական կազմակերպության համակարգող Արաքել Սեմիրջյանի և փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Տիկին Սահակյան, մարտի 1-ի գործով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին հարցաքննելու վերաբերյալ նախաքննության մարմնին ցուցում տալու հիմքեր չկան, այս մասին հաղորդել էին գլխավոր դատախազությունից, արձագանքելով Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակավարված միջնորդությունը նրան հարցաքննելու վերաբերյալ։ Ես մի մեջբերում ներկայացնեմ դատախազության հաղորդագրությունից, նշված է, թե անձին որպես վկա հարցաքննելու համար վարույթն իրականացնող մարմինը պետք է հիմքեր ունենա ենթադրելու, որ որպես վկա հրավիրվող անձին կարող է հայտնի լինել տվյալ գործով պարզման ենթակա որևէ հանգամանք։ Ինչպես եք վերաբերվում այս վաճառաբանությունը, արդյոք իրոք չկան այդպիսի հիմքեր ձեր կարծիքով?
Միանշանակ իհարկե կան այդ հիմքերը, շատ ինձ համար շատ տարօրինակ է նման պատճառաբանություն լսել, որովհետև երկրի ղեկավարին, ով անմիջական ազդեցություն է ունեցել այդ գործընթացներում, ավելին արտակարգ դրություն է հայտարարել, ասել, որ նա տեղեկություններ չուներ, սա առնվազն նշանակում է, որ կամ երկրի ղեկավարին ասում են, որ երկրի ղեկավարը ընդհանրապես անգործության է մատնված եղել այդ օրերին, կամ նա առնվազն տեղեկություններ ուներ այս մասին, և նրանք ուղղակի չեն ցանկանում, որպեսի բարձրաստիճան Պաշտոնյաներին հրավիրեն հարցաքննության։ Միանշանակ է, որ այս քրեական գործով շատ բարձրաստիճան Պաշտոնյաներ պետք է հարցաքննվեին, որոնք չեն հարցաքննվել, ինչքան որ ես մամուլից եմ տեղեկացված, որովհետև ինքս այդ գործով չեմ մասնակցում, սակայն մասնակցել եմ մարտի 1-ի գործերով, և այդ գործընթացներում առնվազն նրանք մասնակցություն չէին ունեցել։ Ասեմ, որ ակնհայտ է, որ արդյունավետ քննություն չի իրականացվում մարտի 1-ի զոհերի գործով, և միայն այն հանգամանքը, որ 10 տարի արդեն նախաքննությունը տևում է, և հարցազրույցներից մեկում նույնիսկ նախկին գլխավոր դատախազ պարոն Կոստանյանը այսպիսի հայտարարություն արեց, երբ որ հարց տրվեց կարծեմ ազատության հետ հարցազրույցում, թե ինչու դուք չբացահայտեցիք և ինչու չբացահայտվեց, նա ասեց, որ 5 տարի էր անցել և արդեն իսկ դժվարացել է քննությունը, և ակնհայտ է, որ ինչքան ավելի տարիներ են անցնում, այնքան ավելի արդյունավետությունը այդ քննության նվազում է։ Եվ ակնհայտ է, որ այն տվյալները, որոնք կային առաջին իսկ օրերին, արդեն իսկ բավարար էին, որպեսի առնվազն մի քանի հոգու մեղադրանք առաջադրվածներ, ինչը չկա։
Շատ ակնհայտ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը առնվազն ունեցել է փաստական որոշակի տվյալներ, ինքն է այդ մասին խոսել, ես առաջարկում եմ մի քանի դրվագներ լսել այդ օրերին հեռուստաեթերում իր հարցազրույցից, հանրահայտ խոստովանությունն է, լսենք։
Երբ զենք է կիրառվում ոստիկանական զորքի դեմ, որը զինված չէ հրազենով, սա ենթադրում է, որ մենք ստիպված ենք բանակի հնարավորությունը կիրառել կարգ ու կանոն հաստատելու համար։
Կրակողը այն մեքենայի հետևից դուրս էր գալիս կրակում զինվորների վրա և թաքնվում մեքենայի հետևից։
Որքան հայտնի է, նախաքննության մարմնի նյութերում նախաքննական մարմինը համենայն դեպս որևէ ցուցարարի մեղադրանք չի առաջադրել, չէ՞, զենք կիրառելու համար, թե ես խալվում եմ։
Մեկին առաջադրել է, բայց նախապես է, ոչ թե մարտի 1-ի դեպքերով։
Այո, զենք, այսինքն Քոչարյանի այս պնդումը փաստորեն հակասում է նախաքննության մարմնի դիրքորոշմանը, հետևաբար պետք է Քոչարյանից պարզեին, թե որտեղ ունի այդ տեղեկությունները։
Ավելի հետ գնալ այդ դեպքերի հետ կապված, ուրեմն ինչպես գիտեք, մարտի 1-ի ժամը 6-ին, երբ որ ծրվեց ազատության, այսինքն նստացույցը, ժամը 6-ից մինչև ժամը 9-ը, 13-14 ժամվա ընթացքում, երեկոյան ժամը 9-ը, որևէ մարդ չի սպանվել, որևէ եղել է մի դեպք բանի վիլիս մեքենայի այրումը, որը որ էլի ոչ մի ոստիկան չի տուժել, թեթև մարմնական վնասվածներով մարդիկ եղել են, բայց ոստիկանությունից հեռացումից հետո, որը ժամը 14:00-ին է եղել, 14:00-ից մինչև ժամը 21:00-ին որևէ մարդ չի տուժել, որևէ խանութ չի թալանվել, այսինքն եկեք նայենք դրան, որ առավոտվա ցերելուց մինչև երեկոյան այնպիսի վիճակ չի ստեղծվել հանրապետությունում, որով որ պարտադիր պետք էր, որ զինված ուժերը կամ նույնիսկ ոստիկանությունը ներգրավեին այդ գործընթացների մեջ։ Հիմա եւ այդ այն մասին, որ թալանը սկսվել է, թալանը եւ այդ կրակոցները սկսվել են միայն Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունից հետո։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետեւ եթե դուք նայում եք ընդհանուր այդ պրոցեսը մարտի 1-ի, ինքը կարծես այդ հայտարարությամբ ինքն է հրաման տալիս, որ այսպիսի բաներ կատարվեն, բոլոր թալանը սկսվել է 21:00-ից հետո։ Թալանը, իսկ կրակոցները, ընդհանրապես կրակոցները ցուցարարների ուղղությամբ, ցուցարարների կողմից որևէ կրակոց չի եղել, եւ քանի որ նաեւ մի քանի անգամ նշվել է, որ կտուրներին նաեւ փաստագրվել է, որ կտուրներին դիպուկահարներ են եղել, ես մի հարցեր տվեցի, ասացի, եթե դիպուկահարներ են եղել, արդյոք մարտի 1-ի զոհերից որևէ մեկը զինված եղել է թե չի եղել։
Ընթացքում ձեր հարցի մասին կասեմ։
Զինված եղել է թե չի եղել։ Իրանք պարզ է, իրենք էլ գիտեն, որ որևէ զինված ցուցարար կամ մարտի 1-ի որևէ զինված զոհ չի եղել, եթե իրանք ընդունում են, որ որևէ զոհ չի եղել, նշանակում է այդ դիպուկահարները կրակել են անձեն մարդկանց վրա։ Հիմա սա այս մասով։ Հիմա ինչու է Քոչարյանի հարցակնությունը շատ կարևոր, որովհետև հնարավոր է մի հատ այնպիսի հանգամանք իհայտ գա, որ այն անհրաժեշտությունը ա եղել երկրում, որ մենք չգիտենք այդ ինչը, որ սահմանից զորքերը վերվել են Երևանի կենտրոն։ Հնարավոր է, որ պարոն Քոչարյանը ինֆորմացիա է ունեցել, որ Ադրբեջանը փորձում է Երևանի կենտրոնում դիվերսիոն
հարցակումներ կատարել։ Այս լուսումների ժամանակ Կոստանյանը հայտարարեց, որ զորանոցային վիճակի բերելը պայմանավորված էր սահմանի լարվածությամբ։
Հենց միայն դրա համար էլ միգուցե ինչ որ ուրիշ բան գոյություն ունի, որովհետև զուտ մարտի 1-ի ցույցերի հետ կապված որևէ վտանգ չի եղել, որով կարող էր նույնիսկ ոստիկանական այս ցուցարարները բարիկադներ են ստեղծել, եւ բարիկադների ներսում ոչ գողություն է եղել, ոչ հանցագործություն է եղել, ոչ քաղաքապետարանը թալանվել, ես ուզում եմ տեղանքը պատկերացնել, ոչ Մոսկվայի տունը, որևէ բան չի տեղի ունեցել հանցագործություն ներսում, բարիկադների ներսում ոստիկանների գնալուց հետո։ Այսինքն նույնիսկ ոստիկանության ոստիկանության բանը ինքը կիրառումը անիմաստ էր, այլ ուր մնաց զորքերի։ Հնարավոր է պարոն Քոչարյանը այնպիսի մի ինֆորմացիա
ի քրեական դատավարության մասնակցի, կարգավիճակ չունի, չէ՞, ըստ էության, բայց միջնորդություն անելու իրավունք ունեն կոնկրետ սուբյեկտներ՝ դուժող, դուժողվի իր հավաճորդ, մեղադրյալ, մեղադրյալի ներկայացուցիչ, փաստաբան եւ այլն։ Այսինքն
դրա համար էլ մի հատ պետք է կանչել եւ հարցնել, թե ինչ ինֆորմ, ինչ-ինչի հիման վրա այդ ամենը կատարվում է։
Տեսեք, դատախարակքիր է, ինչպես է, որ մինչեւ այսօր ահա այս մասնակիցներից որևէ մեկը նման միջնորդություն չի ներկայացրել։ Ճիշտ ասած, ցության հաղորդագրության մեջ այս կապակցության մեկ այլ փաստարկ կար, որը կարծում եմ որպես իրավաբան դուք չեք երկի, նշում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս գործով
նման միջնորդություն ներկայացվել է, թե չէ, հնարավոր է, որ նաև ներկայացվել է, չեմ կարող ասել, որովհետև չեմ մասնակցում այդ գործով, սակայն ասեմ, որ ամենևին կարևոր չէ, թե սա կդիտարկվեր որպես միջնորդություն, թե ոչ, համենայն դեպս նույն դատախարությունը նույն հաղորդագրության մեջ անդրադարձել է նաև այն հարցին, թե իրենք արդյոք ցույցում պետք է տան, թե ոչ, որովհետև հնարավոր է նաև իրենց իրավասությունից նրանք օգտվեին եւ ցուցում տային համապատասխան նախաքննական մարմնին, որպեսզի նրանք այդ հարցակնությունը կատարեն։ Գիտեք, ես չէի ուզենա, որ մենք շատ կենտրոնանայինք միայն Ռոբերտ Քոչարյանի հարցակնության վրա։
Ես հիմա այլ
հարցը նաեւ որ իրավական երկիր համարվող Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում է, որ 10 տարիների ընթացքում ինքը չի կարողացել բացահայտել 10 զոհերի քրեական գործը, չի կարողացել գտնել որևէ մեղադրյալի, այն պայմաններում, երբ որ բազմաթիվ տեսագրություններ կային, այն պայմաններում, երբ որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ կային, տասնյակ հազարավոր վկայություններ կային, եւ այս պայմաններում նրանք ասում են, որ իրանք չեն կարողանում բացահայտեն քրեական գործը։ Սա ինքը իրենով արդեն իսկ կոնվենցիայի խախտում է։
Շատ լավ, դուք առաջարկեցիք չկենտրոնանալ, ես ուզում եմ եւս մի այդ օրերին հնչած հրապարակային խոստովանություն ասեմ կամ տվյալ ասեմ, դա այն ժամանակ վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունն էր, թե 40-50 հոգով ցուցարարները սպանում էին ոստիկանում։ Լսենք նրա խոսքից այդ հատվածը։
Ոստիկանության կոչը չդնել անօրինական գործողությունների, մարդկանց գույքը ապօրինի չբռնագրավել, պետական գույքը չփչացնել եւ ընդհանրապես զերծ մնալ անօրինական գործողություններից որևէ արձագանք չգտավ։ Ընդհակառակը այս բոլոր կոչերը, այս բոլոր առաջարկությունները որոշ մարդկանց կողմից ընկալվեցին որպես թուլության նշան եւ սկսեցին ծեծել ոստիկաններին։ Տեսել եք դուք վավերագրական կադրեր, թե ինչպես 40-50 հոգով ծեծելով սպանում էին ոստիկանին։ Դուք երևի լսել եք, որ ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկը դանակահարվեց։ Դանակահարվեց միայն ու միայն այն պատճառով, որ ցանկանում էր պաշտպանել անձին ոստիկանին։
Նրա մատնանշած մի փաստը դե պարզ է, Արմեն Մարտիրոսյանի մասին է խոսքը, որը դանակահարվել էր, բայց
այ դա էլ փաստ չէ, որովհետև սուր կտրող գործիքով ինքը վնասվածք է ասել, ոչ դանակահարվել
է, այլ ոստիկանին էր իր խոստովանության պաշտպան։
Ինքը դանակահարող կա, գոյս ունի, ինքը հնարավոր է ընկած ժամանակ ինքը փորձել է պաշտպանել ոստիկանին եւ ճգվել է, այսինքն դա էլ փաստ չի, որ նշում եք, որ
կտրող։ Ես նշում եմ, որ այնուամենայնիվ ոստիկանի ծեծ ըստ հենց Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքը, որին ինքը փորձում էր պաշտպանել, եղել է այնուամենայնիվ
ոստիկանի ծեծ, այսինքն բայց որ դանակահարվել է պատգամավոր,
այսպեսի փաստ։ Բայց ծեծելով սպանելու վերաբերյալ այդպիսի փաստ կա եւ այդպիսի քննություն տարվել է այդ
պատերվակում։ Եթե վերցնում ենք ընդհանրապես, որ մենք մարտի 1-ից տեղյակ չենք, մենք գիտենք 10 զոհերը ինչպես են սպանվել։ Հիմա պարոն Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է եւս 11-րդ զոհի մասին։ Իմ համար, եթե վերցնում ենք ուժային մի հոգի ժանկետային զինծառայողը սպանվել դիպուկահարի կրակոցից, Տիգրան Աբգարյանը, մի հոգի էլ Համրետ Տադևոսյանը իր կողմից նռնակ օգտագործելու ժամանակ պայթել է։ Հիմա այդ երկուսին եթե վերցնում ենք, երրորդ ոստիկանի հանգամանքն է այստեղ առաջ գալիս, այսինքն երրորդ սպանված ոստիկանի հանգամանքը։
Եթե դա միայն պատկերավոր խոսք չի, պարոն Սեմերջյան, կարող է չէ՞, ասում ծեծելով սպանել, թե՞ կարծում եք
ոստիկանը։ Եթե Սերժ Սարգսյանը ասում է պատկերավոր ծեծելով սպանել, նույն ձևի Ռոբերտ Քոչարյանը պատկերավոր կարող էր ասել, որ ցուցարարները ատոմային ռումբ են կիրառել հանրապետության վրա, ուզում էին ատոմակայանը պայթացնել, այսինքն ես չեմ հասկանում, եթե մարդկանց արտակարգ դրություն մտցնելու համար պետք է պատկերավոր արտահայտի ծեծելով սպանել, բռնաբարել, մորթել, այսինքն ես չեմ հասկանում դա, այսինքն դա իրավաբանությունից մի փոքր ավելի շեղված բան է, միայն պատկերավորով արտակարգ դրություն մտցնելը ինձ թվում է դա է ավելի պատկերավոր բան։
Շատ լավ, տեսեք, հիմա այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ դատախազությունը պաշտոնապես տեղեկացրել է ժողովուրդ թերթին, որ հատուկ քնչական ծառայություն է ուղարկվել Փաստահավաք խմբի զեկույցը, որը վերնագրված է բանակի ներգրավվածությունը մարտի 1-ի իրադարձություններին։ Շատ հետաքրքիր իրադարձություն, կարող ենք ես ենթադրել, որ պաստորեն իշխանությունը համաձայնել է իրավական քննության առարկա դարձնել այդ զինված ներքաղաքական իրադարձություններին զինված ուժերի ներգրավման թեման, թե սա կարող է զուտ արարողակարգային ինչ-որ։
Ես ճիշտ ասած դա ձևական եմ համարում, որովհետև 10 տարի հետո որոշել, որ դա պետք է ուղարկվի, երբ որ դա պետք է ուղարկվեր վաղուց եւ սա արդեն իսկ քննության առարկա պետք է լիներ, ինձ համար սա ձևականություն է եւ ավելին ասեմ, որ շատ հետաքրքիր բացահայտումներ են իրենք կատարում, նաեւ այն առումով, որ նույն փաստահավաք խմբի տվյալները փաստորեն իրենք այս 10 տարիների ընթացքում որևէ տվյալ չեն օգտագործել եւ փաստորեն այդ տվյալները չեն ստուգվել, ինչը եւս շատ լուրջ խնդիր է իմ կարծիքով։
Եկեք մի հատ բանը անդրադառնանք հենց այդ բանակի հետ կապված, ուրեմն երկու մասից է բաժանված բանակի ներգրավվածությունը։ Մեկը արտակարգ դրության մտցնելու իրավականությունը, բուն, սա մի հարց է։ Երկրորդ հարցն էլ մինչև արտակարգ դրությունը ռազմական ուժերի քաղաք բերելը։ Սա երկու հարց է, երկուսն էլ անդրադառնում են նրան, եթե երկուսից որևէ մեկն է լինում, նշանակում է Հայաստանում տեղի ունեցել զինված հեղաշրջում։ որ հարցն էլ անդրադառնա, այդ ես չգիտեմ հիմա որ հարցին են իրենք անդրադառնում, որ մասին են, թե մինչև արտակարգությունը զինված ուժերի ներգրավվածությունը, որը որ փորձում են մեր բան անել, ինչ որ ձևով ասել այդպիսի բան չի եղել, թե արտակարգ դրությունից հետո զինված ուժերի արդյոք իրավաչափեր, այսինքն արդյոք Ռոբերտ Քոչյանը իրավունք ուներ այդ պայմաններում արտակարգ դրություն հաստատել եւ զինված ուժերը ներգրավել, թե չէր կարող։
Տեսեք, ազատությանը տված հարցազրույցում եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի 10 զոհերի ծինի հարազատների ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Գրիգորյանը այսպիսի մի տվյալ դեր վկայակոչել, որ ոստիկանության զորքերին այդ գործողություններին մասնակցելու համար հատկացված է եղել 1900 մարտական փամփուշտ, դրանցից օգտագործվել է 1400-ը։ Նրա փոխանցման պատկերացնել, որ մարտական փամփուշտները օգտագործվել են առանց հրամանի, պարզապես խելագար ությունը, դա չի կարող լինել առանց հրամանատարական շղթայով հաստատման, պատկերացնել, որ այդ սպաները, ենթասպաները ամեն մեկ իր նախաձեռնությամբ գնացել, վերցրել է այդ մարտական փապուշները, եկել ու որոշել են, որ լինեն օգտագործեն այդ օպերացիայի ընթացքում, հնարավոր չէ։ Բայց ես հիմա ուզում եմ մեջ բերել, թե նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը ինչ է պատասխանել ազատության այն հարցին, թե արդյոք իրեն հաջողվեց պարզել, թե ով էր կրակելու հրաման տվել այդ օրը, ասաց, թե նա ասում է, որ ինքնուրույն են գործել։ Դիտենք նրա խոսքից այդ հատվածը։
Ոչ, ու դրա անհրաժեշտությունն էլ չի եղել։ Դրա անհրաժեշտությունը, այսինքն, ես հենց իմ ասածը
ինչ ու՞մ։ Ոստիկանները կգնային եւ ինքնուրույն կրակելու որոշում կկայացնային այդ իրավիճակում։
Հարգելի Ռուզաննա, հենց դա եմ ուզում ասեմ։ Դուք ասում եք, դուք կարծում եք ոստիկանները, ոստիկանը պարտավոր է զենք գործադրել օրենքով նախատեսված հիմքերի դեպքում, պարտավոր է։
Համադրենք հա այս երկու տվյալները, իրոք ինքնորոյնության գործունը դուք որքանով եք հավանական համարում այս պարագայում։
Ակնհայտ անհավանական եմ համարում, որովհետև այո, եթե ընդհանրապես գործընթացների նկատ ունենանք ոստիկանության մասին օրենքը, այո, եթե ասենք սովորական գործընթացում, ասենք ոստիկանը տեսնում է, որ մեկը ուժա կիրառում, որ կարող է ասենք հանգեցնել որևէ մեկի մահվան եւ ինքը կիրառում ազենք, հասկացանք, բայց այդ խոսքը վերաբերվում է մարտի 1-ին, որտեղ կիրառվում է նման քանակությամբ զենք եւ նման քանակությամբ փամփուշներ են կիրառվում, մտածել, որ այդտեղ բոլոր ոստիկանները որոշեցին, որ իրենք պետք է կրակեն, հա, սա անհավանական է եւ ավելին, իրականում ես համարում եմ, որ խելագարություն է, որովհետեւ ուրեմն այս երկրում ընդհանրապես ղեկավար չի եղել, ոստիկանները որոշել են, որ մինչեւ ուշ երեկո ընդհանրապես չպիտի կիրառեն այդ զենքը, հանգարցակի որոշել են, որ պետք է կիրառեն, ինչու որոշեցին կիրառել, ինչու որոշեցին, որ առավոտյան պետք է կիրառեն, ասենք
մահակներ,
այլ միջոցներ պետք է կիրառեն, հանկարծակի որոշեցին, որ ինչ-որ ժամից սկսած իրենք պետք է կիրառեն մարտական զենք։ Հիմա դուք դա հավանական եք համարում, ես անհավանական եմ համարում եւ համարում եմ, որ սրանով հերթական քայլն է արվում, ուղղակի ասելու, որ մեր երկրում, մեր երկիրը իրավական երկիր չի, որտեղ կարող են ուղղակի ոստիկանները որոշեն, երբ իրենք կիրառեն, երբ իրենք չկիրառեն, առավելևս խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, սա չմոռանանք մենք, եւ չմոռանանք, որ նախաքննական մարմինը մոռանում է, որ խոսքը գնում է խաղաղ ցուցարարների մասին, այն ինչ որ մենք բարձրաձայնում էինք եւ ասում էինք, որ երբ որ խոսքը գնում էր մյուս քաղբանտարկյալների մասին, որոնց զանգվածային անկարգությունների մեջ էին մեղադրում եւ այլն, եւ մենք հիմնավորում էինք, որ իրականում եթե նույնիսկ որևէ բռնություն եղել է, ապա այդ բռնությունը եղել է համարժեք եւ դա ուղղակի անհրաժեշտ պաշտպանություն է եղել։ Ընդ որում այդ բռնությունը, ինչպես արդեն նշվեց, չի եղել մարտական որևէ զենքի գործադրմամբ եւ այդ պայմանը խոսել զենքի կիրառման մասին, խոսել, որ դա եղել է իրավաչափ, առավելևս խոսել, որ դա եղել է համաչափ, ուղղակի սա նշանակում է, որ մարտի 1-ի գործից մենք չենք խոսում, մենք չգիտենք մարտի 1-ի գործը ընդհանրապես, եթե մենք նման դատողություններ ենք անում։ Ուստի ես կարծում եմ, որ ակնհայտ է, որ փորձ է արվում ուղղակի այս ամենը, այդ բոլոր կրակոցները բարդել նրա վրա, որ ուղղակի ոստիկանները իրենք իրենց որոշել են կրակել, ընդ որում եթե տեսագրությունները նայելու լինենք, հա, ուսումնասիրելինենք, մենք կտեսնենք, որ տարբեր հատվածներում առանձնահատուկ, կարծես հրահանգավորված մի հատվածում են կրակում, հետո մյուս հատվածում են կրակում, այսինքն դա ակնհայտ հրահանգավորված է և ակնհայտ կազմակերպված է, այսինքն գիտեն ով որտեղ ինչ պիտի կիրառի։
Իդեպ էլի Պահայ Գրիգորյանը մի հետաքրքիր վարկած էր առաջ քաշել, կուզենայի լսել ձեր մեկնաբանությունների կապակցությամբ, ինքը փորձել էր կապ տեսնել, թե ինչու է հիմա գլխավոր դատախազությունը հրաժարվում, այլևս բացի պաշտոնաթող նախագահ լինելուց, այլևս ոչ մի կարգավիճակ չունեցող Ռոբերտ Քոչարյանին, իր ենթադրությամբ պատճառը հենց Սերժ Սարգսյանի գործոնն է, որը Արտակարգ Սահմանադրության 55 հոդվածի 14-րդ կետի համաձայն նախագահ արտակարգ դրություն կարող է հայտարարել բացառապես ազգային ժողովի նախագահի եւ վարչապետի հետ խորհրդակցելուց հետո։ Ինքը ասում էր, ես դժվար եմ պատկերացնում, որ որևէ քնիչ Ռոբերտ Քոչարյանին հարցակնելիս լինի եւ ձեռնպահ մնա հարցնել, թե ինչ դիրքորոշում է ունեցել այդ հարցի վերաբերյալ հատկապես վարչապետը։
Եկեք նախորդ հարցին անդրադառնամ, նույնիսկ եթե այդ կրակոցները եղել են ոստիկանները, մենք ինչպես գիտենք սահմանի վրա, նույնիսկ եթե միջադեպ է լինում, ցանկացած զինվոր պետք է ինքը զեկուցագիր գրի, թե ինչի համար է կիրառել այդ զենքը։ Հիմա ես ոչ մի ոստիկանի զեկուցագիր չի հայտնվել, թե ինչու են իրենք այդ զենքը կիրառել, պետք է բացատրագիր գրվեր, եւ եթե այդ բացատրագիրը գրվեր, իրենք արդեն այդ բացատրագիրից պարզ գրներ, որ իրենց հրաման է արձակվել, որ իրենք կիրառեն այդ զենքը։ Դա պարտադիր մասով, ուղղակի որ բան պարոն Կոստայանը աղավաղում է բոլոր իրականությունը, բանի հետ կապված զենքի հետ կիրառման։ Ինչ վերաբերում է Վահեի այն հարցին, որ հնարավոր չէ, եկեք չմոռանանք, որ ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո։ Հիմա եթե անդրադառնում ենք տարբեր հրապարակումներին, թե Տեր Պետրոսյանի հույսը որն էր, որ երբեք ուշ չի կիրառվի, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանը խելահարության չի գնա, քանի որ ըստ նրա մեկնաբանությունների Ռոբերտ Քոչարյանը հեռացող նախագահ էր, ինքը ինչի պետք է զենք կիրառել, Սերժ Սարգսյանը եկող նախագահ էր, բայց այստեղ մի հատ ուրիշ խնդիր կա, որը որ առաջ է գալիս, դա էր նրանց հավատը, որ փորձում էին խաղաղ ձևով վստահությամբ, որ իրենց, եթե ուզի նայեք այդ օրերի իրենց ընտանիքներով, իրենց թորներով, բոլոր մարդիկ, այդ ընդդիմության ղեկավարները, եթե իրենք տեսնեին այդ վտանգը, որ պետք է ժողովրդի նկատմամբ զենք կիրառվել, իրենք իրենց ընտանիքներով այնտեղ չէին լինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ստեղ մի հատ ուրիշ խնդիր կա, նշանակում է, այդտեղ ինչ-որ մի հատ պայմանավորվածություն է եղել Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև, որ ինչի համար է պետք այդ մարտի մեկը կատարվի։ Ու շատ քիչ է անդրադարձ եղել այդ հարցին օրվա հետ կապված, եթե ինչպես գիտենք, մարտի 4-ին սահմանադրական դատարը պետք է լսումներ անցկացներ, ու հետագայում Wikileaks-ով պարզվեց, թե սահմանադրական դատարանից քանի հոգի էին պատրաստ, այսինքն արդարությունը վերականգնելու համար երկրորդ փուլ նշանակել կամ բան անել, հետագայում այդ Wikileaks-ով պարզվեց, ու շատ Քոչարյանը շատ հստակ ինքը հաշվարկ ուներ, այնպես չէր, որ ինչպես Արամ Սարգսյանն է պնդում, որ մոլագար էր, նա արյուն էր տենչում եւ դրա համար փորձեց գնալ դրան, մի քանի անգամ Արամ Սարգսյանը այդպես արվել, ես բացարձակապես համաձայն չեմ նրա այդ պնդման հետ, ինքը զուտ քաղաքական հաշվարկից ելնելով, որ կանխելու համար եւ պայմանավորվածություն է իմ ենթադրությամբ եղել Սերժ Սարգսյանի եւ նրա միջեւ, թե ինչի համար է արվում մարտի 1-ը։
Մեր զրույցի վերջում ես շատ կարճ առաջարկում եմ անդրադառնալ երկու հարցադրումների, որ մի քիչ, ասենք, իրավականի ու քաղաքականի սահմանագծին են։ Տեսեք, հիմա ենթադրվում է, որ հաջորդ քառորիայում ազգային ժողովը կքննի մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ ելքխմբակցության առաջարկած ներկայացած հայտարարության նախագիծը, որին նախապես պետաիրավական հանաժողովում բացական եզրակացություն էին տվել, հանաժողովի արդեն նախագահ Գևոր Կոստանյանը ասում է 40 հայտարարություն էլ ընդունենք, արժեք չունի, որովհետև մենք դատապարտում ենք, կոչ ենք անում գլխավոր դատախազին, քնչական ծառայության պետին, շատ լավ, բայց նրանք ունեն օրենքով իրենց վերադրված պարտավորությունները եւ անկախ նրանից մենք ինչ հայտարարություն անենք, դա ոչ ավելացնելու է իրենց իրավունքների ծավալը, ոչ էլ պարտականությունների ծավալը։ Հիմնավոր է ձեզ այս փաստարկը։
Իրավական հարցին էս խնդրի անդրադառնամ։ Այո, եթե հաշվի առնենք, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի գրքի համաձայն ազգային ժողովը չի կարող կամ որևէ մարմին չի կարող հայտարարությամբ պարտադրել, որպեսի դատախազություն ցուցում տա կամ նախաքննական մարմինը դա կատարի, այդպես է։ Սակայն հարցին այլ կերպ պետք է նայենք։ Եթե երկիրը իրավական երկիր է եւ ազգային ժողովը կայացնում է հայտարարություն, որտեղ հանդես է գալիս իր մտահոգություններով եւ գտնում է, որ ինչ որ գործողություններ պետք է արվեն, որոնք չեն արվել, ապա միանշանակ է, որ նախաքննական մարմինը եւ դատախազությունն էլ ցուցման ձևով պետք է դրան անդրադառնան, պարտավոր են դրան անդրադառնան, որովհետեւ եթե արդյունավետ քննություն ես ուզում կատարել, ամեն ինչ պետք է քննես։ Նրանք ցույցում չեն տալու, որ մեղադրանք առաջադրեք ինչ որ մեկին, չէ՞, իրենք պետք է իրենց մտահոգություններն արտահայտեն, թե ինչ գործողություններ պետք է արվեն։ Եվ ես այս առումով պարոն Կոստանյանի հետ ամենևին համաձայն չեմ։
Վերջին հարցը, պարոն Սեմիջան, դուք ավելի վաղ առաջարկել էիք Երևանում փողոց կոչել մարտի 1-ի անունով կամ հուշարձան կառուցել ի հիշատակ զոհերի։ Եվ հիմա Երկիր Ծիրանի խմբակցությունը Երևանի ավականյում հենց առաջարկում է Միաստիկյանի արձանի հետնամասում տեղադրել մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձան, եւ այս նախագիծը քննարկվելու է Երևանի ավականու մարտի 19-ին կայանալիք նիստում, բայց այս նախագիծը մի շատ հետաքրքիր քաղաքական ենթատեքստ ունեցող հիմնավորում ունի, մասնավորապես նշված է, որ հայ ազգը նորանկախ Հայաստանի բռնակալությունից առաջին սարսափելի հարվածը ստացավ 95-96 թվականներին, երբ կերծվեցին ցամանադրության ընդունման հանրակվեն խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների արդյունքները եւ հայտարարվեց քաղաքական իշխանության ձևավորման համար այլևս կիրառվելիք հետեւյալ բանաձևը, եթե ընդդիմությունը նույնիսկ հավաքի 100%-անոց ձայն, նրան իշխանություն չի տրվել։
Այո, նախնախագիկ բանը ցանկացած լավ գաղափար, որը որ փորձում են պղծել, պետք է ինչ-որ բան խառնեն, որ կեղտոտվի, ու Զարուհի Փոստանջանի նպատակը դա է, այսինքն այդ գեղեցիկ գզուտ մարտի մեկը պղծել ինչ-որ կեղտոտ ավելի քաղաքական շահարկումներով։ Նախ այդ անդրադառնամ այդ 100% ընդդիմությունը ձայներ հավաքեց Վազգեն Սարգսյանին ախնարկի, Վազգեն Սարգսյանը երբևէ այդպիսի հայտարություն չի արել, Վազգեն Սարգսյանը հայտարել է, ասել եմ, այդ զաբորները ջարդելուց եւ ազգային ժողովի նախագահի եւ տեղակալի գլուխը ջարդելուց հետո, եթե ընդդիմությունը նույնիսկ 100% ձայն հավաքած լիներ, կարող եք նայել բանով, բանակը եւ ուժայինները չէին ենթարկվի այդպիսի ընդդիմությանը։ Իսկ ինչ վերաբերում, որ 100% ձայն հավաքած լիներ, ինքը ասում է, եթե այդ ճանապարհով մարդիկ 100% են,
խնդրում եմ, այս
համաձայն լինեք, թե չլինեք, այսինքն մարդը ասածը, ինքը ինչ է ասում, հիմա 100% վերցնում են, ասում են, ինձ պետք չի համաձայն ու չհամաձայնվի, ասեք այն, ինչ որ Վազգեն Սարգսյանն է նշում, Վազգեն Սարգսյանը ինքը չի ասում, եթե 100% ձայն հավաքած մարդկանց, ինքը ասում է, մարդը, որը որ զենքի ճանապարով կամ անօրինականության ժամանակ ճանապարով փորձում է իշխանության գալ, բանակը եւ ոստիկանությունը չի կարող ենթարկվել այդ բանին։ Խնդրում եմ, այս նյուանսը անպայման պարտադիր նշեք, այսինքն եւ մարդու բառը պետք չի աղավաղել ասածը։
Թույլ տվեք չհամաձայնվելի, իհարկե, ես ինքս 95-96 թվականներին էլ մասնակցել եմ եւ դատավարությունների եւ բազմաթիվ քաղաքանտարկյալներ եմ տեսել, եւ պետք է մենք փաստենք, եթե մենք չենք կարողան միրողությունն ընդունել այնպեսին, ինչպեսին որ կա, այսինքն ակնհայտ է, որ եւ 95 եւ 96 թվականներին կեղծվել են ընտրությունները եւ այդ ընտրություններից են թույլ տվեք, հա, ես ձեզ չեմ խանգարում։ Ես
ձեզ չեմ խանգարում։ Ակնհայտ պետք է ասեք, ակնհայտ։
Ես ձեզ փաստերով կարող եմ ներկայացնել այն, ինչ որ դուք ներկայացնում եք այս ընտրությունների ընթացքում, եւ ես դրա հետ եմ համաձայն, որ այո, 95 թվականից սկսված այս երկրում չեն եղել արդար ընտրություններ։ Եվ ավելին պետք է ասեմ, որ 96 թվականին կիրառվող բռնությունները չպիտի մենք մոռանանք, չպիտի մոռանանք քաղբանտարկյալներին, եւ որ ազգային ժողովում նույնիսկ ազգային ժողովի պատգամավորները բռնության են ենթարկվում։ Նույն Վազգեն Սարգսյանի հայտարարությունը պետք չէ ուղղակի այլ կերպ ներկայացնել։ Շատ ակնհայտ հայտարարություն էր եւ ակնհայտ էր այն, ինչ որ կատարվում էր, ընդ որում այն ժամանակ բռնությունը նաեւ ընտրատարածներում էր տեղի ունենում, երբ որ քվեատուփերը ուղղակի կոտրվում էին, լեցոնումներ էին կատարվում
եւ այլն։
Այո, ուզում եմ ասեմ, որ մենք պետք է ընդունելու լինենք սխալները, որպեսզի կարողանանք քայլ անենք առաջ։ Եթե մենք եկել ենք ու հիմա ասում ենք, որ մենք լավն ենք եղել 96 թվականին, 95 թվականին,
բայց ինչ է 95-ին կենտրոնացի, այլ 91-ին կենտրոնացի, 88-ին կենտրոնացի Ստալինյան բռնություններին, եթե կոնկրետ մեկ մարտի մեկն ենք քննարկում, արի ասա, որ բանը Չարենցի են գնդակահարը 37 թվականին, այսինքն եթե կոնկրետ մարտի մեկ ենք քննարկում, մարտի մեկի հուշարձանը կազմելու, այսինքն ինչի ես դու ուրիշ բան խառնում, արի հոկտեմբեր 27-ը մցրա այդ քո ասացի մեջ, այսինքն խառնելու իմաստը ես չեմ հասկանում։
Շատ լավ, սա
արդեն 95-96 թվական բեր առանձին քննարկի մի հատ է հուշարձան փոքր
դրան։ Բայց ջան, քանի որ սա իրականում այլ թեմա է, միգուցե այս թեմայի շուրջ։
Դրա համար եմ ասում, թե չի այլ թեմա խառնել մարտի 1-ի այդ հենց ու երբեք Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել, որ մարտ զոհվի խաղաղ ցույցի մասնակից, բացի մարտի 1-ից, ինչքան էլ ցանկանաք ներկայացնել, որ բռնություններ են եղել, ճնշումը, ոչ մի անգամ իշխանությունը չի կրակել ժողովրդի վրա, որ մահացած լինի։ Մի հատ նշեք 95-96-ը, որևէ թվականին ասեք, որ որևէ անգամ խաղաղ ցույցի մասնակցած մարդու նկատմամբ զենքը կիրառվել։
Ես ես կարող եմ պատմության
խոսել, պատմության
թեմայից դուրս ասել։
Թեմայից դուրս, շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին փաստաբան Լուսինե Սահակյանը եւ մարտի 1 հասարակական կազմակերպության համակարգող Առաքել Սեմիրջյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։